Premjerministrs Māris Kučinskis uzdevis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu nedēļu laikā izskaidrot situāciju un iesniegt priekšlikumus saistībā ar māju kuģi Pāvilostas novadā jūras krastā. Kučinskis situācija ar māju kuģi esot izbrīnījusi. Viņš uzsvērs, ka tas nedrīkst atkārtoties. Saimes prezidijs nodevis mandātu ētikas un iesniegumu komisijai iedzīvotāju iniciatīvu jeb ierosinājumu par kopdzīves likuma pieņemšanu. Komisija to izvērtēs un lems par tās iespējumu turpmāku virzību. Saimā ir iesniegt vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāju paraksti ar aicinājumu saglabāt bilingvālo jeb divu valodu izglītību skolās. Rīt valdība skatīs grozījumus izglītības likumā, kas paredz pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā vidējās izglītības posmā līdz 2021. gada 1. septembrim. Rīgas domes vadība joprojām nav izraudzījusies jauno pilsētas attīstības departamenta direktoru. Arī amata konkurss uz šo vietu pagaidām nav izsludināts. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa piespriedusi 5 gadu cietumsodu agrāk tiesātam vīrietim par Satversmes aizsardzības biroja direktora Jāņa Maizīša dzīvokļa, kā arī citu personu dzīvokļu apzagšanu. Latvija nākamajā mēnesī gaidāmajās Pjončhanas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā pārstāvēs 35 sportisti 9 sporta veidos, tā pavēstījusi Latvijas olimpiskā komiteja. Citur pasaulē Eiropas Savienība atbalsta palestīniešu centienus padarīt Austrumu Jeruzalemi par topošās Palestīnas valsts galvaspilsētu. To šodien pavēstīja Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Federika Mogherini Briselē tikoties ar palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abasu. ASV viceprezidents Mike Pence šodien vizītē Jeruzalemē solījis, ka Savienotās valstis pārcels savu vēstniecību Izrēlā no Tel Avivas uz Jeruzalemi līdz nākamā gada beigām. Katalonijas parlamenta vadītājs reģiona premjera amatam izvirzīs Madrides no Katalonijas valdības vadītāja amata atstādināto Karlesu Puigdemonu. Spānijas tiesa šodien noraidīja prokuratūras prasību izsniegt jaunu Eiropas aresta orderi bijušā Katalonijas premjera Puigdemona aizturēšanai. Prokuratūra pieprasīja izdot orderi pirms šodien paredzētās Puigdemona ierašanās Dānijā, lai piedalītos sarunās Kopenhāgenas universitātē. Pēc tam, kad tikai ar nelielu balsu vairākumu Vācijas sociāldemokrātu kongress piekritis oficiālu koalīcijas sarunu uzsākšanai ar kanclers Angelas Merkeles pārstāvētiem konservatīvajiem, partijas līderis Martins Šulcs šodien paziņojis, ka vēlas pārskatīt būtiskākos sākotnējās vienošanās punktus. Bangladeša paziņojis, ka pretēji plānotajam Rohinju bēgļu atgriešanu uz Mjanmu rīt nesāksies, jo nesot paveikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi. Motociklā ievietotas bumbas sprādzienā Jalas provincē, nemierīgajos Taizemes dienvidos, šodien dzīvību zaudējuši 3, bet ievainoti 18 cilvēki. Tā pavēstījusi policija. Un vēl no Filipīnu visaktīvākā vulkāna šodien izsviests milzīgs pelnu un palēku dūmu mākonis, bet varas iestādes līdz 4. paaugstinājušas trauksmes līmeni. Pelnu mākonis varētu sasniegt 10 km augstumu virs Majona vulkāna, kas atrodas Albais provincē 330 km uz dienvidiem no galvaspilsētas Manilas. Ceturtais trauksmes līmenis nozīmē, ka tuvāko dienu laikā iespējams bīstams izvirdums. Ziņu izskaņā vēl par Latvijā gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt no dienvidiem debesis skaidrosies, vietām galvenokārt ziemeļos brīžiem snigs. Pūtīs dienvidu rietumu, dienvidu vēju līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra -5, -10, vietām piekrastē -2, -5 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, priekšpusdienā vidzemē neliels īslaicīgs sniegs. Tāpat pūtīs dienvidu rietumu, dienvidu vēju līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra -1, -5 grādi. Rīgā naktī neliels īslaicīgs sniegs, gaisa temperatūra naktī -5, -7, rītdienā -3, -5 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.